Croeso i'r cwmni bach. Yn yr hifin y tro yma, dwi'n cael cwmni rhywun go arbennig. Laura Caradog, sydd yn athrawes yoga, ond wrth gwrs, sydd yn fwy nag athrawes yoga fel y byddech chi'n dychmygu. Ac yma i Laura am yn tywys ni o'r fan hon i bedwar ban byd a thrafod pob mathau o bethau. Dwi'n meddwl y gwnewch chi fwynhau benod hon o'r cwmni bach. Wel, Laura Caradog, croeso i bodlediad y cwmni bach. Dwi'n teimlo bod ni mewn cwmni bach hyfryd iawn heddi.
Mae'n mor neis. A, da ni ddim ar Zoom. So, t'wo, mae hwnna yn beth newydd i fi. Hwn di'r tro cyntaf ers y pandemig i fi wneud rhywbeth wyneb yn wyneb fel hyn. Ie, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n eitha sicr.
Wel, dyna ni. Ni'n dechrau ar gyfnod newydd felly, dyn ni.
Ydyn.
Diolch yn fawr i ti am droi mewn ato ni i'r studio yma heddi. Ac i ni'n mynd i gael chydig o hanes ti a jyst gael sgwrs ynglyn â ryw bethau gwahanol. Un o le wyt ti ddechrau, Laura?
Ges i'n geni ym Mangor, Gwynedd, ac fan o'n i am ryw 4 mlynedd, ac eithon ni Dal y Bont wedyn, sydd yn dechnegol yn rhan o Ddyffryn Ogwen. So wedyn, Dal y Bont, Bethesda, Bangor ydy'r cefndir.
Ie, yeah, ac cyn bod ni'n mynd mlaen ymhellach, fi jyst eisiau dangos llun i bawb. O Laura ifanc, ryw montage sy'n gyda ni fan hyn.
Diolch i mam.
Ie, yeah, yeah. A nag yw mamau'n bobl wych am gadw pethau ar gof a chadw. Ie, yeah. Felly dyn ni'n diolch i Babra am hyn, ynddy ni? Ydyn. Felly lluniau yn y llun yma, pwy sydd yn y lluniau yma?
Wel, fi a fy chwaer, sydd yn bob un o'r heina, rhan fwyaf fi, yn amlwg, so mam wedi wneud hwn, jyst i egluro, ddim ar gyfer hwn. Bach yn weird. O'n i wedi wneud o'r gyfer prosiect ysgol. O'n i'n meddwl oedd yn o'r plant sy'n mynd i wneud, ond oedd o ddim digwydd. Felly o'n i wedi gofyn am rei lluniau. O fy mhlaent yn dod, so dyma'r 80au a'r 90au cynnar Mangor a Tal y Bont. Ac ie, mae o'n, gosh, ti'n edrych yn ôl yn ychydig dy hun a ti'n meddwl, waw, gen i fi stwff i ddeud wrth hwnna rwan.
Ie, ti'n gwybod, a mae yna lun fan hyn o ti yn taflu dy hunan, dwi'n meddwl, ar fi'n taflu dy hunan o dy gadair uchel. Yn fabi, ddim yn wneud gormod o ddrygaf yna, ond yn nes ymlaen, dwi'n gallu gweld mae yna lun ohono ti a gitar, dy chwar a gitar. Mae yna gornet.
Oes, ie. Oes, mae yna lot o ddweud. Oedd iechyd a diogelwch yn amlwg ddim yn big deal yn 1981-82.
Ac wyt ti'n naws gwaith.
Ac, ie. Ynde? Achos dwi'n nath mam gam i ofan a tynnu'r llun. So dwi'n gweld eilla gwreiddiau yoga cynnar yn yr llun yna, a dwi'n gweld lot o fy mab erwan, so mae'r giamocs cynnar yna'n egluro lot i fi. Oes, mae yna gerddoriaeth, a wedyn mae yna pen eisiau ddechrau teithio, mae yna lynio fanna, pen eisiau i'r ysgol, Dyffryn Ogwen am y tro cynta, diwrnod cynta, pen blwydd rhywun, dwi'n cofio pwy, torri fy mraich, oedd hynna'n digwydd yn aml, so pethau, ryw dorri pethau, brifo pethau. So ie, dyna fi. I fyny at tua 15, dwi'n meddwl. Okay. O, naci. Sorry, dipyn hun na hynny.
Ond dwi'n gallu gweld bod yna fywyd cyflawn fan hyn. Beth oedd tyfu fyny yn Hal y Bont?
O, tywed, oedd o'n fagwraeth wledig, really. So, tywed, nes i gychwyn y Mangor a cychwyn yn Ysgol Garnedd, oedd yn wahanol iawn. So, ni'n mond y fan am flwyddyn. A wedi mynd i fyny i Ysgol Llanllechyd. A tywed, pen ti'n Llanllechyd i ddechrau, ti'n edrych allan, pen ti'n chwarae allan, a ti yn y mynyddoedd yn llwyr. A wedyn ti'n mynd i Ddyffryn Ogwen, a ti hyd yn oed fwy yn y mynyddoedd. So, tywed, pen ti'n daydreamio yn Ysgol Ddyffryn Ogwen, ti'n edrych allan ar olygfa anhygoel, tywed. Ac ysgolion gymharol fach, weld Ysgol Dyffryn Ogwen 400 o bobl, so y teimlad o pawb yn abod pawb, cymuned go iawn. Tal y Bont, so oeddwn ni'n mynd allan i chwarae, cyn i atgofion o bacio bag yn y bore, efo cup o sŵp a ella bach o ddŵr. A jyst mynd off, ac oeddwn ni allan trwy dydd o fore gwynt a nos, be bynnag oeddwn ni'n neud, oedd o ddim mor ddrwg â hynny, so oeddwn ni'n dod yn ôl pan oeddwn ni eisiau bwyd. Felly, nes i really mwynhau tyfu fyny ac Cymreig iawn, Cymrigedd iawn wrth gwrs. Nes i ddim gorfod cwestiynu'r iaith o gwbl tan i fi symud i lawr i dde o'r Rhewyn Cymru.
Yeah, sydd
sure. Mor freintiedig pan ti'n meddwl am y peth. Nes i fwynhau fy mhlent yn dod, really. Ac eto, mae ran o'n fi oedd wastad jyst isio ehangu gorwelion a symud i ffwrdd.
O dy fam, ddim yn dod o'r ardal, nagos?
Na, mam.
I'r le o dy fam?
O Loegr. Ie, Saesnes yn reiddiol ydy mam. So gafodd ei geni yn Manceinion yn 1943 yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ac cael ei mabwysiadu nath hi, so dos gynno ni ddim syniad o gefndir mam. Nathon ni drio edrych ar ryw bwynt, so wedyn ond am byd yn dod. So, so nathon ni penderfynu bod yn okay efo hynna. Mam, wrth gwrs, yn penderfynu bod yn okay. A wedyn gafodd ei mabwysiadu gan gwpl oedd yn byw yn Burton-on-Trent, ac Burton-on-Trent a Hatton wedyn, gafodd hi magu. A wedyn ddoth hi i Fangor i'r coleg i hyfforddi fod yn athrawes yn y 60au a dysgu Cymraeg, so mwy na lai, dros nos, achos bod yna ddim dewis arall. Ac ie, Cymraes, twys o'ch ti siarad efo mam rwan, so gen ti ddim syniad bod i gwreiddio hi yn Lloegr, ddim o gwbl. Ond ie, mae yna wastad elfen o ddirgelwch di bod yma yna o ran tybed. So, dwi'n ffeindio'n hyn jyst yn meddwl, pwy beth yw'r cefndir yna? So, o lle dwi'n dod? Achos mae cefndir dad yn fwy amlwg yn Ismôn, Porthmadog. Ac eto, o taid ar y môr yn yr Merchant Navy. So, mae yna ryw elfen anturus.
Ryw ysfa i deithio.
Ie, di bod yma yna fyd.
Nawr, yn bwydo mewn i'r ysfa i deithio yma, neu falle mae agor cil y drws arno fe nath e, oedd yn 12 mlwydd oed, mi ddwedodd dy fam wrth y tŷ, gei di fynd ar dy fendi hunan i Brag.
Oedd gan mam ffrindiau, sydd dal yn ffrindiau rwan teulu mawr yn Ymrhag. Ac oedden nhw wedi bod yn aros efo ni, cwpl o weithiau, to pen oedden ni yn llai. Ac mi ddoth y cynnig, to oedden nhw'n dweud, os di'r genod eisiau dod draw. Ac o'n i eisiau, so off a fi. Ac oeddech chi'n cael mynd ar y wyren ar ben dy hun, bryd hynny, dim ffys o gwbl. To oeddech chi'n cael rhywun yn edrych ar ôl chdi ar y daith. Ac o'n i yna am bythefnos, a nes i wir fwynhau, wrth gwrs, o'n i'n teimlo bach yn ofn ar adegau. Ond o'n i'n gwybod pwy oedd y bobl, ac er bod gen i ddim yr iaith, oedd ganddyn nhw ddim llawer o Saesneg, nathon ni rywsut gyfathrebu de, fel wyt ti, fel mae pobl yn dysgu sut ti'n neud. Ac erbyn diwedd y pethefnos, o'n i'n siarad eitha lot o Czech, actually, ac oedd nhw'n siarad bach o Saesneg, bach o Gymraeg. Oedd hwnna yn gychwyn gwbod bod fi'n gallu ella, fel ti dweud, agor cil y drws i fentro tu hwnt.
Newn ni drafod hwnna chydig bach nes mlaen, ond beth sy'n enharo i fanna yw pa mor arbennig yw dy fam?
No, yndi.
Yn rywun oedd yn gweld yn eang. Sydd yn gweld yn eang. Achos o ran dyfagwraeth ac o ran capel neu eglwys, O ti yn mynd i'r capel yn dweud?
On, so Tŵr Gwyn Bangor, wnaethon ni gychwyn, fanna ges i fy meddyddio. A wedyn oedden ni efo'r Annibynwyr wedyn yn Halabont, so capel Bethlehem, Talabont, capel go fach. Ond dwi'n cofio pan wnaethon ni symud i'r pentre, o'n i'n 4 oed, ac wnaethon ni i'r capel am y tro cyntaf. Ac oedd yn clnefil, hogeis yn dy gai, o'n i'n ar diogoniaid. Ac oedden nhw'n dweud, o, dwi'n gwybod os ti'r genod isio, dod i'r set fawr eisiau bod o bach yn ormod. Mae mam yn dweud, na, off o'n nhw, shit. So, oedden ni yn y set fawr yn adrodd adnod yn gynnar iawn, de, achos o'n i metri darllen, felly o'n i wedi darllen yn gynnar. Ac, oedd o jyst yn rhan o fywyd, so mynd i capel, mynd i'r Ysgol Sul, ac pan o'n i'n Ysgol Llanllechyd, oedd ffrindiau fi gyd yn mynd i'r Ysgol Sul yn Capel Carmel, Rachib, lle oedd Helen Williams wrth y lliw, dal wrth y lliw, yn anhygoel. Ac oedd yr Ysgol Sul yna, oedd na fwy o blant, so oedd hi'n fywiog iawn. Felly fanna oedden ni'n mynd wedyn. Ac oedd hwnna yn, pen dwi'n edrych yn ôl, efallai bod fi wedi tan brisio hynny, really. Gymaint o sylfaen mae hwnna yn roed i chdi.
So beth wyt ti'n teimlo gesti o hwnna?
Wel,
ti'n gorfod tafoli?
Y syniad mo gymuned yn bendant, yn Halabont, so oedd y capel Bethlehem yn rhan fawr o'r gymuned. A wedyn, dwi'n meddwl, i fyny yn yr Ysgol Sul yng Nghymel, ti'n cael drannu mewn i grwpiau bach oed yn dweud, so oedd yr ochr gymdeithasol hwyl o hynna. Ond dwi'n meddwl oedd chdi actually yn dysgu sgiliau, oedd chdi'n dysgu sut i feddwl, sut i gwestiynu, sut i adrodd ar gof, sydd yn sgil sydd jyst yn mynd rwan, yndydi? Ac oeddwn ni'n neud yr arholiad yna bob blwyddyn. Di pobl dal yn neud hwnna?
Mewn rai,
mewn rai llefydd. Ac oeddwch chi'n cael prest, oeddwch. So dda chdi'n basio. Dwi'n mynd cofio neb yn methu, cofio.
Na.
Ond, ie, wedyn oedd yr gymanfa doedd, ac oedden ni'n cael parti ar ôl, ac, twyd, ie, so bwrdd hir ma. Pa mor aml ti'n cael y cyfle i wneud hynny rwan, de, so bod mewn parti a mynd allan i chwarae wedyn. A. So, ie, lot o atgofion da iawn o fod yn y capel. Ond wedyn mi ddoth na gyfnod wrth gwrs lle oedd pethau eraill yn cymryd drosodd, a dwi'n meddwl na grŵp oedran fi allan oedd yr ei cynta na ddechrau mynd i nofio ar fore dy syl, mynd i bel droed, oedd hynna i gyd yn dechrau cicio mewn, ac wrth gwrs dyna'r broblem dyddi yma de.
Yeah,
felly oedd ffrindiau fi gyd pan oedden ni tua 90, 11 yn bendant i gyd wedi dechrau stopio a nes i feddwl, oh, pam dwi'n gorfod mynd ta? So nes i ddeud oedd mam, gai stopio hefyd, please.
Be wedi oedd y fam?
Ie, mam de. So dyma mam yn dweud, well, cei, ond, wastad ond. A dwi'n cofio'r union eiriau, ond oedd rhywbeth fel. So, mae'n iawn i chdi wneud y penderfyniad dros ych chi dy hun o ran wyt ti eisiau mynd i'r ysgol syl neu beidio. Ond dwi eisiau i chdi weld be arall sydd allan yna o ran crefydd. Fel, to, pan ti'n dod i oed, pan wyt ti'n oedolyn, cei di wedyn benderfynu i ba gyfeiriad wyt ti eisiau mynd. So, ti'n mynd y beth eraill allan yna, ddim just Crisnogaeth, ddim just yr ysgol syl. A wedyn dros gyfnod amser, dwi'm yn cofio'n iawn be oedd yr amserlen, ond misoedd allai cwpl o flynyddoedd, ond nes i gael profiadau gwahanol o fynd, o'n i ar gwrs Crisnogaeth Efengylaidd a bob pnawn di mercher ar ôl ysgol fi efo chwaer Mangor. Dwi'n cofio mynd at yr bwdyddion yn Mae Colwyn, dwi'n cofio mynd i'r deml, i'r mosg, sori, y Mangor, rhyw wersyll hwyl Pentecostaidd ar stad Maes Gerchan, yn just hollol random, just er mwyn cael y profiadau yma. Ac ar y pryd, dwi'n siŵr bod fi'n protestio fan felly un o'n i'n meddwl, oh, pam dwi'n gorau neu hyn? Ond wrth edrych yn ôl, dwi'n mor, mor ddiolchgar am hynny. Ac dwi'n meddwl, fel ti'n deud, mam yn eangfrydig iawn, ma hi'n eangfrydig iawn. Ac oedd hi ddim ofyn i fi weld pethau eraill, yn gwybod y byswn ni drwy hynny'n datblygu'r capacity i wneud y meddwl yn hyn i fyny. Ynde, yn hytrach na trio gyrru fi ar yw lwybr penodol, jyst dweud, wel, dyma'r llwybra. Ac mae fyny i chdi yn y pen draw i ddewis dy lwybr pan ti'n barod.
Mae'n dipyn, y gair dwi'n meddwl amdano fe, mae'n dipyn o ryddyn yn dy fam.
Oes, oes.
Mae hwnna'n dda ti hefyd?
O, diolch. Diolch yn fawr iawn. Dwi wastad wedi bod isio gwybod stwff. Dwi'n gweld hynna yn fy mhlant yn enwedig yn Erwan rwan. Dwi'n gwybod mae'n gallu bod yn really annoying achos dwi'n mynd, oh god, mae eisiau gwybod pam.
Mae'n chwech, dyna pam, mae'n annoying.
Ond o'n i fel a hefyd o oedran cynnar iawn, ond nath o aros yr edd mae ofyn pam, be. A dwi'n cofio athrawon yn yr ysgol, chdi bach to'r rôl i eisiau gweithio, oh ia, dim otch pam.
Just
gna fo, ond o'n i wastad eisiau gwybod pam. Ac ie, just gwybod bod na fwy i'r byd, er bod fi efo magwraeth glos iawn, tyd gymuned glos ma mewn ardal wledig Gymreig, o'n i'n gwybod yn reddfol bod na fyd mawr tu hwnt, a dwi'n cofio cael map o'r byd ar yn wal o oedran cynnar iawn, ac jyst roi pins i mewn i lle o'n eisiau mynd, tyd, a breuddwydio am y llefydd yna. Ac o'n na ryw gynlluniau od lle ddech chi'n medru cael pen pals yr eigo iawn, lle ddech chi actually yn gorfod sgwennu llythyr. Atyn nhw. Dwi'n cofio sut oedden ni'n trefnu hyn, ond oedd gen i un yn Chad ac un yn Malaysia. Ac dwi'n cofio sgwennu nôl ac ymlaen atyn nhw hefyd. So, lot o just rhyw ysfa i fynd.
Right. Felly, yn ddeunaw.
Yeah.
Be ddigwyddodd i ti wedyn, felly?
Es i o Ysgol Dyffrynogwen, es i Gymru blwyddyn allan, ac es i Tokyo yn Japan i ddysgu Saesneg, sy'n hilarious, achos ail iaith wrth gwrs. O'n Saesneg, dreian ohonyn nhw. Ond, o'n i'n medru siarad o'n mwyn i. Felly, just about.
Chi mwyn y bobl yn Tokyo o ryw gyfnod arbennig sy'n siarad Saesneg.
Efacen, ac Bethesda.
Ie, Bethesda.
Oes. O'n i'n byw efo Albanes pen o'n i yna o'r enw Jenny. Ac un peth dwi'n gofio yn glir, de, ydy gymaint oedden nhw yn blaenoriaethu pwysigrwydd yr Alban dros pwysigrwydd Cymru yn Japan. A dwi'n cofio, o'n i'n brwydro'n erbyn hynna trwy'r amser. O'n i fel, na, hang on, da ni ddim yn rhan o Loegr. Da ni hefyd yn genedl, so hwnna'n ddiddorol. Ond ia, hwnna'n flwyddyn ffurfiannol iawn, wrth gwrs. A dwi'n meddwl yn ôl, 1999 es i, mi oedd mobile phones yn dechrau dod yn thing, ond ti'n cofio'r bricks mawr na, am ond rei pobl oedd efo nhw. A wedyn, so ni'n meddwl am mam a dad yn gadael i fi wneud hyn wrth gwrs, achos hwnna'n foment arall, oedd yr heswm o'n i wedi penderfynu mynd, oedd achos bod fi wedi ffrio efo ffrindiau yn yr ysgol, ac nes i ddigwydd edrych ar y bwrdd yn ystafell y chweched, ac oedd y daflen ma ar gyfer Project Trust, Have an Adventure of a Lifetime, so nes i feddwl, dyna dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i redeg off i ochr arall y byd a mynd i ffwrdd wrth y bobl mae gyd. So eisiau adra dweud wrth mam, dwi eisiau wneud hyn. Yeah. Ac yn ytrach na jyst mynd na, so nath i jyst dweud, okay, well, ond.
Ti'n gweld dy fam eto?
Ynda?
Yeah.
Os ti really eisiau mynd, iawn, ond ti'n gorfod dod i fyny efo'r rhesyma pam. So ti'n mynd i orfod mynd off a meddwl rwan, mae'n ffain os ti ddim eisiau mynd i coleg yn syth, dim problem, ond mae rhaid i chdi feddwl a mae rhaid i chdi ddod yn ôl ac egluro i fi'n union pam ti eisiau mynd. So wedyn o'r rhai fi gymryd ymhwyllt oedd ag bach o amser ac actually meddwl ac meddwl ydw i wir isio wneud hyn. So eisiau nôl a dweud y mod i. Ac oedd rhaid ffeindio'n ffordd i Ynys Col hefyd yn yr Outer Hebrides ar gyfer yr profiad a wneud siŵr bod chdi'n gymwys i fynd. So nes i wneud hynna ac cael y newis i fynd i Japan. So, ac o'n i yn am flwyddyn gyfa, a dyna dweud pan dwi'n meddwl am mam a dad, so nath nhw'n llythrenol ddreifio fi i Heathrow. A ddim hyd yn oed yn gwybod, so ni'n gallu siarad ar y ffôn am flwyddyn. A just dey naw, so, just off o'ch di. Yeah. Ac oedd mam yn deud rwan pa mor anodd oedd hynna. Yeah. Ac oedd y bobl oedd efo fi, oedd nhw'n dod o gefndiroedd breintiedig iawn. Mm-mm. A fel tasen nhw di arfer mynd, so oedd nhw di arfer mynd ar y wyrenna pethau. Ac o'n i, ond i bod yn Prag ar y wyren, o'n i heb fod ar y wyren ers hynny, so oedd o'n i'n excitio'n lan yn edrych allan ar y cymylau, ac oedd y boi ma o ysgol Harrow just yn giglo yn mi, oh my god, she's so... so dwi'n ddim yn cofio be nath alw fi, ond rhywbeth oedd yn nefn deud bod fi beth eto'n eitha insulated. Ond ie, ti'n mynd i un o ddinasoedd mwyaf egniol y byd, mor brysur ac eto mor saff. So, oedd yna ddim teimlad o gwbl byth bod chi ddim yn ddiogel yn Tokyo. Ac oedd chi'n gallu bod allan yn hwyr yn y nos. Ac ie, bod yn hollol iawn. So, coblin o brofiad. So. A pethau random, dwi'n cofio mynd i gig Catatonia, achos oedd nhw yna yn chwarae yn 99. Ac achos bod gennym ni faner Cymru i fyny, oedd nhw fel, oh, haia, dach chi'n dod o'r swan? Ni'n dweud, ie, dod o'r Bethesda. Ie, pethau fel la. So, pen ti'n mynd i ochr arall y byd, wyt ti'n neud y cysylltiadau, efo adra, mewn ffordd wahanol yn dweud. A wedyn, dyna y peth mwyaf nes i gymryd o'r flwyddyn yna, oedd wyt ti yn gorfod weithiau cymryd cam i ffwrdd, er mwyn gwerthfawrogi. Achos cyn hynny, oedd o'i gyd ynglyn â mynd i ffwrdd. So, cael ei ffwrdd oddi wrth y lle bach ma.
Wedrych ar, nes ti adael i fynd i Tokyo, achos bys ti wedi cwmpa mas gyda dy ffrindiau. Dyna'r cychwyn y peth.
Dyna'r cychwyn y peth. So, rhedeg i ffwrdd. A wedyn wrth gwrs mae John Kabat-Zinn, tos yn ei lot of mindfulness, mae gen i fel lyfr neu dywediad sy'n dweud, wherever you go, there you are. So, dyna ni sylweddoli. So, dwi ochr arall y byd, dwi'n ail greu fy hun, dwi'n berson newydd rwan, dwi'n byw yn y ddinas ma, sbi arno fi, mae gen i fi mobile phone, oedd gen i fi un o'r flip phones. Wedyn dechrau meddwl, ond actually, sbi ar adra, a sbi ar pa mor hardd di'r lle ma dwi'n dod o, ac o'n i heb weld y môr, o'n i heb fynd i lawr i weld y mynyddoedd yn Japan. A wedyn o'n i jyst yn dechrau gweld adra drwy lygad newydd a gwerthfawrogol iawn. So pen o'n i'n dod yn ôl, o'n i'n really barod i ddod yn ôl.
A fan ddys ti'n ôl? Penderfynu mynd i'r coleg wedyn? I ble ysdi?
Aberystwyth, so oedd gen i ddim syniad be o'n i eisiau neud. So, dwi'n gwybod mae lot o bobl yn cael y profiad yma. So pen o'n i'n llenwi yr ffurflen ICAS fel oedd hi ar y pryd yn y chweched, oedd gen i pethau random i lawr. So oedd gen i gwrs drama yn Warwick. Ac oedd na rhyw gwrs llenyddiaeth y Saesneg yn Lerpwl ella. A wedyn oedd gen i gwleidyddiaeth yn Aberystwyth. Oedd gen i jyst mewn pam lai. So es i ddwrnod agored yn Aberystwyth ac o'n i wedi cael yn erbyn i fanna. Dwi'n cofio bod y gofynion ddim yn uchel iawn. Oedden nhw i fod, ond ar ôl y cyfweliad, ddim rhaid, dwi'n meddwl, dwi'n cofio be o'n i'n gorau gael, ond oedd o ddim gymaint o hynny. So nes i fel, gret, mae hynna'n mynd i ganiatau i fi ddal i bartio yn yr octagon a peintio'n gweithio yn rhy galed. So oedd gen i, wedyn nes i yn amlwg deferio'r lle yna am flwyddyn, ond pen o'n i'n Japan, o'n i ddim yn gwybod os o'n i eisiau mynd yn ôl a wneud gwleidyddiaeth, achos dwi'n gwybod o lle ddoth y syniad yma yma I wneud gwleidyddiaeth. Mm. O, ond pan ysgu gyrraedd Aberystwyth a gwneud y cwrs oedd o'r peth gorau swn I wedi gallu wneud. So, cwrs arbennig iawn. Aberystwyth, wrth gwrs, yn le bach, dydy wrth y môr, saff iawn. Ond oedd y cwrs yn ofnadwy o eang frydig ac yn gwneud I chdi agor dy feddwl a chwestiynu bob dim ac o'n I wrth y modd.
Beth welest ti na te o ran, ti'n gwybod o ti'n gweud bod yn gwrs eang frydig? Beth yw'r peth?
O, gymaint, so elfennau gwahanol, so cysylltiadau rhyngwladol oedd yr teitl ar y radd o'n i'n neud. So elfennau o hynna, ni'n neud gwleidyddiaeth Cymru, wrth gwrs, ond hefyd gwleidyddiaeth rhyngwladol yn de. Ac o'n i'n licio cymharu sefyllfaoedd gwahanol, so to gwleidyddiaeth gymharol a gweld sef peth yn gweithio mewn gwahanol lefydd. Y gallu edrych ar strwythyr ac ar system o perspektif ehangach, to a cwestiynu'r peth a deud, oce, okay, well, fel am mae o rwan, ond ddim fel am mae o wastad wedi bod, a gweld lle mae pethau'n gallu newid. Yeah. Ond un peth I gwyddoedd yn ystod y cyfnod yna oedd 9-11. Ac dwi'n cofio pa mor fyw oedd hwnna I gyd yn teimlo, so yna bobl yn yr adran oedd yn studio'r peth wrth iddo fo ddigwydd wrth gwrs. Ac oedd y teimlad bod y byd yn newid o flaen yn llygad ni wrth i ni fod yn studio. A bod ni'n rhan o hynna mewn ffordd. So, oedd o I fi jyst ynglyn â cadw yr perspektif na'r un llaw ar Gymru a beth I rôl Cymru a datblygiad gwleidyddol Cymru, ond hefyd sut da ni'n perthyn i'r byd tu hwnt.
Dwi'n meddwl bod na berig I ni fel Cymru, sicr fel Cymru Cymraeg, I ystyried bod ni'n rhywbeth ar wahân I bob dim. Weithiau.
Yndi, a dwi'n meddwl... So, mae'n hawdd gor ddeud hynny hefyd, ydy, achos mae yna ysfa I gysylltu allan wastad wedi bod yn rhan o Wleidyddiaeth Cymru hefyd, dwi'n meddwl, a cysylltiadau efo Ewrop a pethau fel wedi bod yn bwysig iawn do. Y syniad mae o Cymru a'r byd, pwy ydy ni mewn perthynas efo'r byd pan dydyn ni ddim yn stoc I Lloegr, ond wrth gwrs dyn ni yn. Dwi'n meddwl... Mae rhaid I ni werthfawrogi pwy ydy ni ac o lle ydy ni'n dod a datblygu hynna a tyfu fel cenedl. Ond cadw'r golwg na'n eang ac edrych tu allan a gweld sut mae pobl eraill yn gwneud pethau, be fydra ni ddysgu. A dyna dwi'n teimlo weithiau ydy ni'n mynd yn wrong, fel mae pethau yn y llywodraeth, y polisi o edrych allan, ydy bod ni'n mynd â Cymru allan i'r byd. Mae'r pwyslais mae gymaint ar fynd â Cymru allan i'r byd a gwerthu Cymru i'r byd. Ond hang on, be am... wrando a dysgu be da ni'n gallu ddysgu oddi wrth pobl eraill, oddi wrth y gwledydd ma da ni'n setio swyddfeydd I fyny yn unrhyw bethau.
Y berthynas, hynny yw, mae yn symbiotic.
Mae'n berthynas symbiotic, yn union. A gallai bod yna'n digwydd llawer mwy na dwi'n feddwl.
Dwi'm yn ddrwg bod ni'n dal I feddwl am y pethau hyn ac yn cwestiynu.
Yn bendant,
Ar ôl wneud y radd yn Aberystwyth, be nes ti wedyn?
Nes I wneud blwyddyn efo Cymorth Crisnogol. Oedd na ryw gynllun ar gyfer graddedigion lle oeddech chi'n wneud gwaith ieuenctid efo ysgolion, clybiau ieuenctid a'r bwriad oedd hyrwyddo gwaith Cymorth Crisnogol wrth gwrs. So oedd na tua 9 ohona ni o wahanol rannau o Brydain o Werddon. Ac o'n i'n gweithio yn y swyddfa Mangor efo Anna Jane Evans a Branwen ar y pryd. Ac fel rhan o'r flwyddyn yna, gysi fynd i'r Philippines pethefnos tair wythnos I weld gwaith Cymorth Crisnogol fel oedd yn gweithio. Nithon ni deithio lot yn y Philippines. Ac oedd y profiad yna, nath o wir gyfaethogi fy mywyd I, ond yn bendant gyfaethogi'r ffordd o'n i'n gallu gwneud y gwaith yn ystod y flwyddyn. O'n i'n mynd allan a siarad efo pobl ifanc. Mae mam, a thrawes oedd mam, ac yn ystod y cyfnod yna, o'n i'n ffeindio, dwi'n rili licio y busnes dysgu yma, a bod efo pobl. Ond o'n i'n gwybod fyswn i'n eisiau bod yn athrawes ysgol chwaith. Ond yn ystod y flwyddyn yna, ges I hwyl yn mynd rownd a gweithio efo pobl ifanc. Wedyn, o'n na gynllun, o'n na grŵp o'r enw Fforwm Ieuenctid Cymru ar ddatblygu cynaladwy. Ac nes I wneud bach o waith gwirfoddol efo nhw, lle gafon ni fynd I Libya, os gofyn wedi yn 2005. A wedyn o'n I dal yn teithio mwynhau fy hun, a wedyn eisiau I gael actual job wedyn yn Cyngor Gwynedd.
O reit.
Job go iawn. Ac o'n I'n gweithio I grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd am ychydig flynyddoedd cyn I fi wedyn symud I lawr i'r de.
Nawr dwi'n gwybod yn ystod y cyfnod bod ti gyda Cyngor Gwynedd. Mae dyna'r pryd gychwynnol dy berthynas di gyda yoga.
Yeah, well, yeah, o'n i yn ymarfer ers blynyddoedd,
right.
Ers farddegau, ac trwy fy nghyfnod yn Aberystwyth. Ond nes i benderfynu bod fi eisiau hyfforddi fod yn athrawes yoga. So dyna'r cyfnod nes i ddechrau wneud hynny, yeah.
A sut beth oedd hwnna, y ran hyfforddi? Ti'n mynd camu dros yr uniog?
Wel, twod i ddechrau fe, dwi'n mynd hollol siŵr pam nes i benderfynu bod fi eisiau gwneud hyn, ond i'n mwynhau ymarfer. So, twod be, oedd ffrind i fi sy'n artist, Heather Lowe, oedd hi wedi dechrau wneud yr cwrs, a dyma i'n dweud, mae'na le, so ti eisiau wneud o, so dyna pam. So mi nes i wneud o efo fathro Aberystwyth, Richard Adamo, ac oedd o'n gwrs tair blynedd, so trylwyr iawn, pan ti'n edrych ar gyrsiau fforddi yoga rwan dyn nhw'n byd fel e. Ac o'n i'n gorau mynd i Telford unwaith y mis. Ac, ti'n dysgu, neu mi oeddech chi ar y pryd, yn dysgu sgiliau. Dysgu, ddim just mwy am yoga. So oedd o'n dyfnhau fy mherthynas i efo yoga, ond dyn hefyd dysgu'r actual sgiliau i ddysgu. So, tra ni'n gweithio yn y cyngor, o'n i hefyd yn dechrau dysgu plant mewn ysgolion. Oedd hwnna'n beth, o'n i'n mynd rownd ysgolion Gwynedd a Môn a Chonwy am gyfnod. A wedyn, oedd gen i ddosbarth yn y galeri, dyna oedd y nosbarth cyntaf yng Nghaernarfon. O'n i'n cyfro dosbarthiadau yn Porthmadog a mynd i Ben Llyn weithiau, tywod. So,
A pa fath o yoga yw'r yoga wyt ti'n ymarfer?
Wel, ar y pryd, oedd o'n yoga ofnadwy o gorfforol, dynamic, ashtanga vinyasa yoga, sydd yn gyfres eitha llym o postures. Ti'n gorau cael disgybleth i wneud o bob dydd. So mae'n practice 6 diwrnod yr wythnos, a mae'n awr a hanner o hyd. So nes i hynna am rei blynyddoedd. Ac dwi ddim yn wneud o yn gyson rwan. Mae'n dal yn practice, dwi yn mynd yn ôl ato fo bryd i'w gilydd. Dwi yna fo'r hyn o pryd. Actually. Ond ar y pryd, be nath o ddysgu fi oedd disgybleth. Bod fi, ti'n codi'n y bore, ti'n meddwl, oh god, dwi'n gorau wneud y practice ma eto. Wel, wyt, ti'n mynd i. Alla dyna'r rhyddin hefyd, ti'n datblygu y gwydnwch na i fynd trwy rhywbeth dro ar ôl tro. A mae'r un peth hefyd, diwrnod ar ôl diwrnod, sydd allan hollol boring yn dydi. Ond mae'n dysgu chdi sut i ffeindio rhywbeth newydd yn y practice bob dydd. So dyna o'n i ddysgu ar y dechrau. A wedyn dros gyfnod amser mae'n perthynas i efo yoga wrth gwrs wedi newid. Dwi wedi dod i werthfawrogi llawer mwy ar yr athroniaeth. A dwi'n ymarfer rwan ers, mwy na lai chwarter canrif. So mae be ydi yoga i fi rwan yn hollol wahanol i be oedd o nôl yn farddegau.
Beth nath dy ddenu di at yoga i ddechrau?
Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n cofio llyfr. O'n i yn farddegau cynnar pan nes i ffeindio llyfr yoga ar shelf lyfrau mam. Ac oedd na ryw ddynas mewn leotard gwyrdd.
Dy fam eto?
Ie, mam da. Ac nes i estyn y llyfr oedd ar y shelf a nes i ddechrau darllen ac o'n i'n gweld y siapiau yma yn y leotard gwyrdd ac o'n i'n trio neud nhw. So oedd na rhywbeth rhyw dynfa. A wedyn, pan o'n i'n neud fel lefel A, nes i, oedd na ganolfan hamdden newydd di agor y Methesda, ac oedd o reit wrth yr ysgol, ac oeddwn i'n mynd amser cinio, ac yn cael slush puppies a pethe. So, dwi'n cofio mynd na, ac deud, o'n i ddim yn berson, oeddwn i chwaraeon, pe o'n i'n mynd dim byd fel a. So, nes i ddeud, ydych chi'n mynd i neud dosbarth yoga? Ac o lle ddoth y cwestiwn na? Dyw awyr. A nath o'n dweud, So, dwi'n meddwl, So, dyma nhw'n cael dosbarth yoga a nes i fynd. Ac oedd yr athrawes ofnadwy o brifiadol, ond oedd y dosbarth yn llawn Saeson, Saesnes oedd hi. Ac oedd nhw'n gyd lot hyn na fi. Ac o'n i mor bod, ac o'n i swa, jyst yn sbio gwmpas y stafell. A dwi'n gweld pobl yn ei hynna'n dosbarthiad o fi rwan. A dwi'n jyst yn cael gigol, achos dwi'n meddwl, dwi'n cael fi hynna. Achos ddim y dosbarth ydi o parodrwydd y disgybl ydi o i gymryd ymlaen be sy'n o de. Hwnna oedd y profiad cyntaf o ddosbarth, eisiau gwpl wedyn ochr y Bangor, eisiau gwpl pen o'n i'n Japan, oedd yn hollol, hollol wahanol. So dwi'n cofio mynd i ryw deml lle oedd na fyfyrio mynd ymlaen, a dwi'n cofio cael yn haro efo ffon bambw, achos bod fi'n slwtio yn y dwi'n eistedd fyny'n syth. Ond yn Aberystwyth, yn y brifysgol, nath y practice really kick off, efo Richard,
A dwi ddim yn beth yn union yw yoga i bobl falle sydd ddim yn gwybod. Dwi ddim yn hollol siŵr fe hun.
Na, wel mae'n gymaint o glits a diwydiant o'r gwmpas ar rwan dwi. So ti'n sbio allan a ti'n just yn gweld yr postures cymhleth ma a yr syniad ma o les ag ymlacio. Ychydig bach o self-soothing, swn i'n dweud, ydy'r y ddelwedd. A dwi wedi clywed o'n cael ei ddisgrifio fel opium cymdeithasol hefyd. Dwi'n meddwl bod hynna'n fascinating. Y ffordd o ddofi pobl, ynde, fel bod chi ddim yn cwestiynu gormod, beth bynnag. Ddim dyna ydy o. So, i fi, mae o yn practis o ddod i nabod dy hun, yn yr ystyr ddyfna bosib. So, bod chdi yn trio tyrchu reit i lawr, yn diosg yr holl heine sy'n datblygu yn ystod oes. Dwi'n cael gwared o hwnna i gyd a meddwl beth sydd ar ôl, beth sydd ar ôl. So, i gymryd y practis yn ymlaen, mae rhaid i chdi fod isio gwybod. Ac dyna pam erbyn rŵan, so mae lot o bobl yn deud, o mae yoga i bawb, bla bla bla. Mae yna elfen o hynna, wrth gwrs ti'n gallu addasu'r practice i bawb, ond os di pobl ddim isio gwybod beth yw'r ateb i'r cwestiynau yna, yna ydyn nhw'n rili'n gwneud yoga, dwi ddim yn gwybod.
Diddorol.
So wyt ti eisiau gwybod pwy wyt ti go iawn, dyna di'r cwestiwn.
Felly, nid dim ond peth corfforol yw e, mae'n beth emosiynol, deallusol, ysbrydol, gymaint o
lefelau
gwahanol.
So, bywyd i gyd. Yoga ydi bywyd. Okay. All of life is yoga, as Sri Aurobindo'n dweud. Mae'r corfforol yn rhan o hynna. A dwi'n meddwl mewn sawl traddodiad hefyd ysbrydol a crefyddol, mae'r corff wedi cael ei weld fod rhywbeth sy'n mynd yn y ffordd. Rhywbeth sy'n ni'n gorfod cael gwared o'na fo cyn da ni yn gallu mynd ar y daith ysbrydol. Rhywbeth sy'n cael ei anwybyddu yn aml iawn hefyd. Ond o fewn y traddodiad yoga hatha sydd yn golygu gweithio fo'r corff a hefyd y traddodiad a tantric, mae'r corff yn rhywbeth i gael i werthfawrogi ac i weithio efo fo, fel y cerbyd sydd yn mynd â ni trwy fywyd, ynde. So, na'i beth ddi ystyru'r elfen gorfforol o yoga, achos ti'n clirio'r peips, so ti'n clirio yr llwybr fel bod yr egni ma'n gallu rhedeg trwy dda ti mor glir a phosib. So, beth dwi wedi ddod i ddarganfod dros y blynyddoedd a beth sy'n ynghyffroi i rŵan am yoga, ydy beth sy'n ar ôl pan mae'r heina mae gyd yn cael ei diosg. Ac dwi'n meddwl oedd yr theolegydd Paul Tillich fo nath oedd i fyny efo'r syniad mo, the ground of being. So, be ydy the ground of being? Yeah. Be sy'n ar pan mae bob dim arall wedi mynd? Ac dros y blynyddoedd dwi wedi dod i deimlo, na cariad ydy hwnna. Cariad ydy o. So dyna sy'n yngyrru fi rwan, dyna pam dwi'n ymarfer bob dydd ydy er mwyn mireinio fy ngallu i garu mor llawn a dwi'n gallu. A mae'n hawdd neu hynna pan mae bywyd yn mynd yn dda. Ond so, pan mae dy galon di'n cael ei chwalu neu breuddwydion yn cael ei dinistrio, so'n pethau cachu'n hitio'r fan, basically, wyt ti'n gallu dal i garu. Felly ydy dy fywyd di'n gallu bod yn weithred o gariad a dyna di'r practice i fi. Rwan, di o ddim yn hawdd, ond dyna dwi'n trio glynu ato fo.
Mae'n swnio i fi fel bod yoga a chrysnoges yn cydgerdded gyda'i gilydd yn reit dda.
O'n bendant, ac mae yna ofn, does, o pen o'n i'n mynd ar fy tŵr crefyddol yn fega cynnar. Ti'n gweld y ffiniau, mae'r waliau rhwng traddodiadau, rhwng crefyddau. A ti'n meddwl, boes, bach di hynna ddim yn gorfod bodoli, dwi'n yn y ffordd ma nhw. Dwi'n gorfforogi'r traddodiadau dwyreiniol pen ti'n edrych yn ôl mewn hanes am y rheswm bod nhw'n trafod gymaint ymysg i'w gilydd. So, ti'n edrych ar ddatblygiad hyn dwaith, bwdaeth, blurred lines go iawn, achos oedden nhw'n dadle ac yn trafod ac yn pa syniad oedd orau ar y pryd. So, mae yna reil cymysgedd o bethau. A ni yn y gorllewin, really, sy'n eisiau rhoi pethau mewn categories go strict. So, mae yna dal i fod bobl o fewn capeli ag eglwysi sydd yn nyrfus iawn o yoga, sydd yn meddwl bod o yn mynd â chdi ryw ochr dywyll. Os ti'n mynd i fewn i chdi dy hun, be ti'n mynd i ffeindio? A diffyg trust di hynna i fi. Bo chdi ddim yn ymddiried mewn unigolyn ddigon. A bo chdi ddim chwaith yn ymddiried yn dy ffydd.
Ofn,
be ti'n mynd i ffeindio?
Mae'n
berig.
Potential.
Berig. A ti'n bod y syniad ma o ddiwiau gwahanol hefyd. Wrth gwrs dwi'n dallt yna, dwi'n dallt. Ond... dwi hefyd yn teimlo, come on, rwan. da ni'n gallu gwreiddio'n hynna'n yn traddodiad ni'n hynna'n a gwerthfawrogi pethau yeah. eraill yeah. hefyd. Ac o Cyril Glyndŵr Williams, dwi'n meddwl lot ohono fo, nath sefydlu'r adran addysgrifyddol yn Prifysgol Llambed.
Reit.
Dyna oedd ei thing o, twyd oedd o'n brigethwr efo'r annibynwyr yn capel y prior, ie?
Yeah? Oh, ie. Yeah,
yng Nghaerfyrddin, priordis, yeah. yng Nghaerfyrddin am gyfnod. Ac ie, yeah, oedd o'n edrych allan, twyd oedd o ddim ofn, nath o gyfeithi'r Bhagavad Gita i'r Gymraeg, nath o ddysgu Sanskrit i wneud hynna. Ac oedd o jyst yn deud wastad, twyd, mae'n gallu ni ddallt yn hunan, a'n ffydd yn hunan, yn ddibynnol ar yn gallu ni edrych allan a dallt a dysgu am grefyddau eraill. Ac dwi'n meddwl bod hynna'n yn ffantastig ac yn mynd ar goll.
Nes ti sôn am dy daith drwy grefyddau'r byd, drwy fath o whistle stop
yeah.
drwy'r holl grefyddau. Ond mi nes ti aros gyda'r crynwyr.
Do.
Rho'n chydig o gefndir hwnna i ni?
Ie, eto, diawn, ym Mangor mae yna gyfarfod crynwyr, mae'r tŷ cwrdd reit yn ganol Bangor ar Dean Street sydd yn ffurfio un congol o driongl efo'r octagon, y clwb nos, ar Chippy ar Dean Street. So mae o'n mewn lle amlwg iawn yn ganol y ddinas. Ac oedd mam a fy chwaer wedi dechrau mynd yna yn ystod y 90au. Oedd gen i ddim diddordeb o gwbl, ond oedd o'n bwysig iawn i fy chwaer ac oedd mam wedi gwerthfawrogi i'r tawelwch a'r berthynas uniongyrchol oedd pobl yn ei gael efo Duw, oedd na bobl neis, pobl dda. Oedd o ddim tan es i i'r brifysgol, so ni'n studio gwleidyddiaeth, oedd na gyfla yn ystod yr ha i wneud gwahanol bethau doedd, so oedd na gyrsio oedd y crynwyr yn i'r rhedeg, oedd na un yn Geneva, mae gen nhw swyddfa yn yr UN yn Geneva, lle maen nhw'n gwneud gwaith diplomyddiaeth tawel, maen nhw'n iawn efo. So dwi'n cofio mynd ar gwrs i fanna ac cael eistau fewn yn llys hawliau dynol a gwylio achosion yn mynd ymlaen a gweld y diplomyddiaeth oedd nhw'n wneud ac oedd o just mor ysbrydoledig. A wedyn nes i ha pan o'n i'n graddio, nes i ddim mynd i fy sermon i raddio achos o'n i'n Philadelphia. Yn neud cwrs arweinwyr, datblygu arweinwyr ifanc ar Campus Pendle Hill, sef Campus y Crynwyr just tu allan i Philadelphia. So o'n i'n gweithio yn y ddinas ar gynlluniau cymunedol ac oeddwn i'n neud gweithdai gwahanol ar bethau fel non-violence communication a gweithio yn yr ardd. So lot o Americanwyr ifanc, ond oedd na ferch o Australia hefyd ac be nes i ddechrau dysgu am y crynwyr, neu be welys i'n glir, oedd bod nhw'n bobl oedd yn byw i ffydd. Mewn ffordd really syml, really diymhongar, ond oedd nhw allan yna yn gwneud gwaith. Ac dyna nath ennu fi fewn yn hytrach na'r ochr ysbrydol, oedd just y ffaith bod nhw'n putting your money where your mouth is.
Yn ymarferol.
Yn ymarferol, yeah. Allan yna wneud stwff. Felly ar ôl graddio, ges i fy nerbyn i aelodaeth efo'r crynwyr ym Mangor, a wedyn dod i werthfawrogi eisiau mwy wrth i fy mherthynas i efo yoga ddatblygu hefyd ar y tawelwch, ar y llonyddwch ac ar y pwyslais goddiw i'r einiol i naws actually ar y berthynas uniongyrchol ma mae'r unigolyn yn gallu i gael efo Duw. So yn dechnegol dwi dal yn aelod o'r crynwyr a dwi'n gweithio i'r crynwyr yng Nghymru fel cydlynydd rwan. So mae'n werthfawrogiad i o'r ffydd grynwrol yn fawr ac eto so dwi weithiau yn cwestiynu a dyna'r label i fi. Dwi'n mylicio labeli. ond dwi'n gwerthfawrogi y crynwyr a chrynwyriaeth yn fawr yeah. yn dw.
Achos fi'n gwybod o ti'n sôn o symud i'r de, dos y nynlle fydde ti wedi gallu mynd iddo fel yn ddigon agos mewn
na,
ffordd.
Na, dwi'n cofio mynd i gwrdd Abertawe pen oedd y sisial yn ifanc, so pen ti efo babi ifanc, mae'n anodd enni wedi di, ond hwnna'n bell, mae'n dri chwrt yr awr, a un arall yn Arberth, sydd ti ar un pellter, un arall yn Llambed, so na, dim byd lle dwi, mae yna gwrdd ar nos fawrth weithiau yng Nghaerfyrddin, ond dwi'n dysgu yoga ar nos fawrth. Alla i ddim mynd i'w. So na, dos na ddim cyfarfod yn agos, felly dwi jyst yn neud fy mheth yn hun.
Ond dyw hynny ddim yn anghymarus ar syniad yma o'r berthynas
na.
Hynod bersonol rhwngth y tŷ, rhwngth y ni, yr unigolyn,
yeah.
y tŷ fewn, y stafell na sy'n tŷ fewn i ni, a Duw. Ystafell dirgel. A does yna ddim yn dod rhwngth y tŷ a hwnna. Na.
Na. A dyna ydy hanfod crynwriaeth, ynde. Yeah. So ti ddim angen, a dyna'r pwyslais ar symrwydd hefyd, ydy bod ti ddim angen adeiladau, ti ddim angen defodau, ti ddim angen dyddiadau penodol, ti ddim angen prigethwr. Mae pawb efo'r hawl i'r berthynas yna efo Duw. Dio ddim hyn yn hawl, mae jyst yn rhywbeth naturiol sydd yna ni gyd. Ond beth ti'n golli pen ti ddim yn mynd i gwrdd wrth gwrs ydy'r elfen na o fod ar y cyd a mae hwnna'n bwysig iawn mewn crynwriaeth so da ni'n eistedd mewn cylch ac yn wahanol i pen dwi'n myfyrio ar ben fy hun lle so dwi jyst yn mynd i mewn i fi fy hun pan ti'n y cwrdd mae yna ymdeimlad o'r grŵp a mae'r llonyddwch sydd yn datblygu o fewn y grŵp yn wahanol i dylonyddwch unigol di. So efallai bod chdi'n mynd i mewn yn teimlo un ffordd, ond wyt ti yn cymryd ymlaen yr egni sydd o dy gwmpas di. A mae'n rhywbeth ofnadwy arbennig wedyn pan mae yna darfu ar y tawelwch yna, so pan mae rhywun yn siarad sydd yn digwydd, weithiau yn digwydd yn eitha aml yn dibynnu ar y cwrdd. Mae o weithiau fel tas o rhywun yn darllen dy feddwl di. So, ac yn dechrau deud rhywbeth wyt ti wedi bod yn meddwl yn union amdano fo. Ti'n fel, ww. So mae yna rhywbeth yn yr egni yma. Neu mae nhw'n deud rhywbeth sydd yn eitha triggering. So, a sydd yn mynd â chdi rhyw le, lle ti'n meddwl, ww, gosh. O'n i'n barod i glywed hwnna, dwi angen i glywed o. Dwi angen cwestiynu hynna yn y fi fy hun, neu rhywbeth fel la. So heb fynd i gwrdd, ti'n colli allan ar hynny.
A'r peth yna o berthyn hefyd, achos mae hwnna'n gryf. So dyma ni'n symud at capel nawr, achos dwi'n gwybod dwi ti'n fam i ddau, mae Sisial a Erwan hefyd. Ac mae nhw'n mynd i Ysgol Sul, Caer Salem.
Caer Salem, so Emlyn Dôl ydy'n prigethwr ni.
Ym Hont y Berem,
so mae Emlyn a Gwenda. Dwi'n dysgu yoga yn y beidi, sef salon Gwenda a Geinor yn y pentre. So dwi'n ffrindiau mawr efo nhw beth bynnag. Capel Caer Salem, fel bob capel am wni, so mae'r niferoedd yn mynd lawr, a mae'n di mynd lawr fwy ar ôl Covid. A dwi ddim yn mynd ar ddy Sul, ond mae'r Ysgol Sul, da ni wedi cael brec ers amser hir, ac da ni'n atgyfodi fo rwan ar gyfer gwasanaeth dolig. Ac ie, mae'r plant wrth i bodda yn mynd. So mae'n wrth i bodda yn mynd. I ddechrau, fel o'n i efo Uncle Nev yn Hogia Llandegau, oedd yn chwarae gitar ac yn coron hefyd yn canu. Wrth gwrs mae gennym ni Gwenda a dyfynnu ar y piano. Ac so mae'n gres, os di Gwenda Owen yn gallu chwarae gitar a maen nhw i gyd yn dechrau canu. Ddim yn shabby, ti'n dysgu lot, dwi. So ie, mae'r plant wrth i bodda, plant o'r ysgol yn mynd efo nhw. A mae o'n wahanol i fod yn yr ysgol, dwi? Mae jyst yn wahanol, mae Ysgol Sul yn wahanol i ysgol arall. Ac dwi'n meddwl mae Emlyn hefyd yn ei lwcus iawn ohono fo, mae o'n eangfrydig iawn. Dydy o ddim jyst, mae o'n dod â pethau mewn o lot o wahanol traddodiadau ffydd. A dydy o ddim ofyn cwestiynu chwaith. Dwi'n licio gwrando arno fo, dwi'n licio siarad efo fo. Dyn ofnadwy o ddiddorol.
Gai sôn ynglyn â dy deithio di chydig bach eto nawr, achos o ti'n dweud, di sôn am rai lle ti di bod iddyn nhw. Ble arall ti di bod drwy'r byd, Laura Caradog?
Oh gosh, wel dwi heb fod ys dipyn hwn. Es i Lanzarote. Nos yn ôl oedd yn anhwyl, ond hwnna di'r teithio cyntaf go iawn dwi di wneud. Achos dwi wedi bod yn briod efo Aneirin ac Llydaw di dod yn rhan pwysig iawn o hynny dysgu Llydaweg. Ond cyn hynny, na dwi di bod yn ofnadwy o freintiedig do, achos pan o'n i'n dechrau teithio yn Unigeinau, oedd na gyfleoedd lu, os oeddech chi'n barod i cymryd nhw, oeddech chi'n gallu mynd weithiau am ddim i lefydd, neu nesaf peth i ddim. So dwi di bod yn Malawi, dwi di bod yn Libya, dwi wedi tyd Australia, America, o gymaint lefydd, tyd yn Ewrop. Wrth gwrs, mae'n gymaint o'r byd dwi heb fod yna fo, mae'n lot o bobl sydd wedi teithio lot mwy na fi. Ond, dwi wedi dysgu gymaint o bob un gwlad dwi wedi bod ynddi. Dwi'n cofio mynd i Malaysia i Kuala Lumpur. Ac be nes i gymryd o fanna oedd y crefyddau ma'n byw ochr yn ochr a'i gilydd heb unrhyw broblem o gwbl. So oedd gennych chi Grisnogion, oedd gennych chi Fwslemiaid, dim issue o gwbl. Ac oedd nhw i gyd yn tynnu mlaen, dwi'n gwybod sy'n ma pethau yna rwan, ond fel oedd hi ar y pryd. Ti'n dysgu o deithio bod na lot mwy ganddo ni mewn cyffredin na sy'n yn gwahanu ni. A dyna pam dwi'n teimlo bod o'n bwysig er bod fi'n gweld, dwi'n trio peidio teithio gymaint yna oherwydd yr argyfwng hinsawdd da ni yna fo. So dwi'n bydd yn trio peidio mynd ar awyr enna os yn bosib. Ac eto, mae beth ti'n ddysgu o weld y byd yn anhygoel. Da. Ac os ti'n gallu dod ag ychydig o hwnna wedyn i fewn i sut wyt ti yn magu dy deulu, sut wyt ti tod mewn cymuned, mewn perthynas, mae hynna'n gret. Allai ddim gweld ymlaen ti'n cael yr un cyfleoedd, mae'r byd wedi newid, dwi'n gweld pa mor bosib fydd hi iddyn nhw deithio. Mae hynna'n nefyn drist, ond pethau newid sydd.
Ydyn ma nhw. Ond falle bod hwnna'n okay hefyd. Yeah. Cyn bod ni wedi dechrau ar y cyfnod, alwn ni fe'n gyfnod eiraidd yma, o fedru teithio i bob cwr, doedd pobl ddim yn teithio, ond doeddwn ni ddim yn golygu bod nhw'n gilach pobl.
O, na. A pobl dwi wedi cwrdd â nhw dros y byd sydd erioed wedi bod allan o'u pentre. Ac wrth gwrs sydd efo rhyddin rhyfeddol.
Ac yn gwybod pethau.
Gwybod stwff. Doeth uneb. So na, dwi'n llwyr gytuno efo chdi. A rili, mae gweld hynna yn fraint. Pan ti'n gweld pobl sydd yn byw mewn tlodi enbyd hefyd ac yn ffeindio eu ffordd i deffro bob bore efo rhyw fath o obaith a ffydd, dod, wyt ti wir yn cael perspektif ar be ydi bywyd yn dweud. So pan eisiau stopio teithio ar ôl priodi, o'n i'n hapus iawn i stopio hefyd, o'n i'n teimlo'r angen i ffeindio gwreiddiau. A dyna nes i, a mae hynna yn okay, fel ti ddim, mae'n hollol fain i wneud hynna, mae'n bwysig actually i cael gwreiddiau.
Ydy. A dwi'n meddwl bod e'n bwysig i gael newid hefyd, ac i fod yn rhywun gwahanol. Mae'r teithiau yma wedi dyneud ti'n rhywun gwahanol. Ti wedi dod â phethau adre gyda ti. A mae ffordd ti'n meddwl ti wedi newid?
Dwi'n newid trwy'r amser. A fel ti'n meddwl. Da ni gyd yn. Ond, mae'n anodd gwybod, dydy, achos dyfywyd i dyfywyd di. So ti'n edrych yn ôl ar yr bioleg a'r biograffio hynna. A dwi'n meddwl, bod ni yn mynd trwy gyfnod mawr o newid ar wahanol adegau yn ein bywydau ni, ac dwi'n mynd trwy un o'r rheina rŵan.
Right.
Lle dwi'n teimlo bod yna draws newidiad mewnol llwyr yn digwydd. A dwi wedi cael hynna o blaen o allu teithio, lle ti'n kind of mynd a ti'n trio rhyw bersonolaethau gwahanol allan, yn dweud? A wedyn ti'n dod yn ôl, a ti'n fel, okay, pwy ydw i rŵan? Sydd yn exciting. Ond mae be dwi'n trio ddisgrifio rŵan yn wahanol i hynna, achos mae ynglyn â diosg heina yn hytrach na adio'r AR. So wyt ti really yn dechrau tyrchu'n ddofn i mewn i pwy wyt ti ac yn cwestiynu bob dim ac yn mynd i gorneli ella ti rioed wedi bod yn unrhyw o blaen sydd yn anghyffyrddus, mae'n gallu bod yn dywyll, ti'n mynd trwy lot o emosiynau gwahanol. Ond dwi'n gwybod, fyddai'n dod allan yr ochr arall yn berson gwahanol.
Rhywun gwahanol, ie.
A wedyn pan, ti'n gwybod pwy yn agwyd? Ti ddim yn gwybod pwy, a ti'n gorfod aros yn agored i hynna. A mae hynna'n cyffroi fi am fywyd, gallu i newid ac i dyfu ac i ddatblygu. Ac i wneud hynna mewn perthynas efo pobl eraill, ond hefyd i wneud o mewn perthynas efo chdi dy hun. Achos hwnna di'r perthynas pwysica.
O'n i'n mynd i weid, mae hwnna'n bwysig. Dwi'n cofio mam yn dweud wrtha i, flynyddoedd yn ôl, paid y priodi tan bod ti o leia 30.
Iawir.
Achos ti ddim yn nabod dy hunan.
Dwi'n ti ddim nagwyt. A dwi'n teimlo ddim tan, rhyw fath o nabod yn hyn, mae'r yoga wedi helpu. Ond rŵan, dwi'n 41, fyddai'n 42 nesa, rŵan dwi wir yn teimlo bod fi really'n barod i wneud y gwaith o ddod i nabod yn hyn. So bod fi really isio.
Wyt ti'n meddwl mae camu mewn i ganol oed yw hwnna. Y peth na o asgwrn cefn dyfywyd i mewn ffordd. Ti'n gallu gweld o'r ddwy ochr, mae yna rhywbeth pwerus yn hynny.
O, a dwi, oes, mae'r grym na yn fascinating. A dwi'n teimlo bo fel dynas.
O'n i'n mynd i weid, ac fel menyw yn bendant.
Ac ella tyfu mewn i chdi dy hun.
Wrth
gwrs, dwi rioed i bod yn ddyn, fyddai ddim, so dwi'n gwybod beth mae fel. Ond mae o yn, dwi yn teimlo'r cryfder o hynna. Yeah. A dwi'n ffit. So dwi yn un o'r bobl ma sydd yn mwynhau mynd yn hun. Mm. Dwi'n edrych yn ôl ar un i geiniad, er bod fi wedi cael gymaint o brofiadau. So dwi'n byth eisiau mynd yn ôl i fanna.
Yeah.
Byth. So y 30 chwaith, twod, a y cyfnod yna o gael babis a hynna llall, lle ti'n colli dy hun am gyfnod. Ti'n gorfod a ti'n hapus i wneud o am hynna'n ffain. Ond so mae wedi cymryd 2 flynedd ar ôl y 2 blentyn i fi ddechrau teimlo'r cyffro na ddod yn ôl ata fi fy hun. Yeah. So 2018 oedd erwan yn 2. Felly ers hynny ella, so mae yna ryw broses o ail ddarganfod pwy ydw i. Ac ie, fel ti ddweud, yr asgwrn cefn ma, twod, mynd tuag at pethau fel y menopause hefyd, so mae corff yn newid yn llwyr. Ac ie, ti'n ffeindio allan pwy wyt ti, ti'n mynd yn llai compromising, mi wyt ti, twod, ti'n fwy parod i ddeud dy ddeud, mae dy ffiniad i yn gliriach. Ac efo hynny gyd, mae perthnasau newid yn dydi, a mae hynna'n beth da, dwi'n meddwl. So mae'r gallu i fod yma i ddechrau fe, ti'n gorau gwerthfawrogi hynna, dwi'n pen di'r lot o bobl ddim yn cael y cyfle. Ond ie, mae jyst meddwl am fynd yn hun, dwi'n mewn i fy 50, 60, 70, mae'n exciting.
Mae'n gynhyrfus yn dwi'n.
Oh my gosh, ydy.
So, ac yn fraint, fel ti'n gweud, gyda chymaint o bobl sydd jyst ddim yn cael hwnna, dyfa?
Ie, a so pwy fydda ni yn 70, 80, Eleanor, so ti'n jyst yn meddwl, waw.
Mae popeth yw ti'n gweud yn adseinio gyda fi fel bod dynol, ond fel menyw hefyd. Ti'n gwybod, mae'r ffaith, mae'n bosibiliadau o hyd yn does. Dwi ddeng mlynedd yn hun na ti, ond dwi'n teimlo'r cyffro fy hun hefyd. Ac mae e'n beth bywiol, yn diwe. Yn diwe'n beth bywiol.
Yndi, ond a rhywbeth i'r cymdeithas, ddim eisiau ni deimlo nac di?
Na.
Yn gyffredinol fel merched, er bod yna lot mwy rwan o ymwybyddiaeth o ganol oed a thu hwnt, a mae pobl yn dechrau newid y ddialog, ti'n weld o lot ar cyfryngau cymdeithasol rwan yn dwy, ti'n mynd at fod, gosh, 50, di ond ddim byd, ti'n gallu bod yn gryf ac yn ffit ac yn allall ag arall, a ie, mae hynna gyd yn gret. Ond be di'r berthynas ddofna efo chdi dy hun, ti'n mewn, hwnna dyn ni ddim cweit yn cael mynediad a gwahoddiad i'w archwilio trwy gymdeithas, ynde. So mae'n rhaid chdi ffeindio reddf yna dy hun, dal i fod. So dwi'n gobeithio trio pasio hynny mlaen, bendant i fy merch, ond hefyd i ferched eraill, dwi'n gweithio fy nhw. So, mae hyn really yn okay, twod, i fynd yn hyn, a mae actually mor gyffroes. A'r gallu i ddal i ddysgu, de. Twod, mae hwnna yn nghyffroi fi, achos dyna, so neb yn gallu tynnu hwnna i ffwrdd oddi wrthach chi, nagoes. Cwestiynu, dysgu, bod yn chyfrydig, cadw dy lygad ar agor i'r byd a phobl.
Hynny yw, newid.
Newid.
A cofleidio'r newid yna.
Ie, ie.
Dwi'n teimlo'n bod ni fel Cymru, fel Cristnogion ar hyn o bryd, mewn safle o newid ar hyn o bryd. Newid yw bywyd o'i hanfod beth bynnag. Ond i ni fel Cristnogion gorllewinol, yn gweld beth fydden ni'n galw'n ddirywiad.
Right.
Ond efallai dylen ni fod yn ystyried mai just newid yw e.
A cyfle.
Cyfle.
Ie, mae yna bwysau ar ddiriwio, does, a cholli pethau. Ond da ni mond yn colli pethau, da ni'n dal arnyn nhw'n dyn, de, pethau ma da ni'n trio glynu atyn nhw. A dyna dwi ddysgu o yoga, hanfod neu un o hanfodion y ddysgeidiaeth ydy bod dioddefaint yn dod o drio dal ar i bethau pleserus a da a gwthio i ffwrdd y pethau da ni'n i labelu fel amhleserus neu ddim yn dda. So mae traddodiad ella, rhywbeth da ni wedi mynd yn gyffyrddus yna fo y teimlad yma o gapel a chymuned y capel ac da ni eisiau fo aros fel ag y maio, ond os na'n byd yn aros fel ag y maio. So, pen da ni'n weld o yn dirywio, diom ond yn dirywiad oherwydd yn perspektif ni, fel ti di ddeud. So, dwi'n dilyn lleian fwdaidd o'r enw Pima Chodron, dwi wrth y modd efo'i llyfrau hi, ac un o heina di When Things Fall Apart, ac hwnna, os fasa gen i feibl personol, hwnna ydi o. Ac y llinell o hwnna dwi'n defnyddio fel mantra dyddiol ydy to be alive, to be fully human, to be completely awake is to be continually thrown out of the nest. So mae unrhyw beth da ni yn trio cydio arna fo, yn cartre, yn perthnasau, unrhyw beth. A wedyn pan mae o'n mynd, os na da ni'n gadael iddo fo fynd, da ni jyst mynd i aros yn y dioddefaint na, yn hytrach na gweld cyfle i greu rhywbeth o'r newydd. So os da ni'n fodlon gadael i bethau fynd, gadael i bethau farw, wedyn da ni'n agored i beth sy'n dod nesaf. Ac ella na dyna sydd angen digwydd o fewn Cristnogaeth. So os gen i ddim yr atebion, ond yn bendant, da ni angen dechrau gweld pethau fel cyfle a meddwl, oce, okay, be fydra ni'n neud mewn ffordd newydd, mewn ffordd ffres yn fan hyn. Ac mae clingio ar i adeiladau hefyd yn dydi. Da ni, os angen nhw.
Capelyddiaeth yn beth mawr i ni, achos mae'n golygu bod ni, os i ni'n edrych ar hwnna fel y gwrthrych, yna dyn ni ddim yn meddwl am y pethau eraill, y pethau ti'n sôn amdanyn nhw gyda yoga. Ti'n gwybod, bod yn fodlon i fod mewn lle chydig bach yn ansicr. Perig falle fel o'n i'n gweud yn gynharach fydden ni'n dweud.
A mae o'n hawdd iawn athronyddu am y peth yma, efo dy feddwl, peth arall ydy actually byw trwy profiadau teimlo nhw. So mae'n hawdd iawn i fi ddweud, o, just gadael fynd, gadael fynd. Ond wedyn, mae bywyd yn rhoi heriau i ni am reswm, dydy. A rheswm yna ydy profi'n gallu ni i fyw y ddysgeidiaeth ynde, i aros ar y llwybr. Wyt ti'n gallu aros yn agored? Wyt ti'n gallu bod yn vulnerable i newid? Wyt ti'n fodlon sefyll ar dir anwastad yma yn hyn yn gwybod fysa unrhyw beth yn gallu cael ei dynnu oddi arna chdi ar unrhyw adeg yn gynnwys bywyd i hun? Felly, da ni'n cael yr heriau yma ac ella bod hyn yn digwydd yn bersonol, ella bod o'n digwydd mewn cymuned, ella bod o'n digwydd ar lefel fyd-eang, a mae o ar bob lefel yn dydi trwy'r amser. Felly rŵan, dwi'n teimlo bod ni'n byw mewn byd sydd yn ofnadwy o'n sefydlog.
Ond ti'n gwybod, dyw hwn ddim yn angymarus ar hyn sydd yn rhan o thema fyd-eang gyda ECOM, sef y Council for World Mission. I ni'n rhan ohono fe fel annibynwyr. Rising up and letting go yw'r thema sydd yn cael ei weithio arno fe ar hyn o bryd mewn ardaloedd ac mewn ymanau a digwyddiadau gwahanol. A mae e'n anodd.
Oh gosh, sut mae pobl yn ymateb i hwnna? Be ydy'r rising up? Dwi'n dall y letting go, be ydy'r rising up?
Ie, ti'n gwybod beth, dwi ddim wedi bod i'r cyfarfodydd, ond dwi'n gwybod oedd na gyfarfod yn lle diweddar yn Great Missenden, ac mi oedd na grew o'r annibynwyr wedi mynd.
Ie.
Ac dwi'n gwybod bod un aelod ath ar ran yr annibynwyr, o'n nhw wedi cael cais i ddod â phethau gyda nhw. Ac mi ddath hi ar allwedd i ddrws y capel. Oedd wedi cael. Ac, ond mae yna bethau eraill yn digwydd. Ac wrth gwrs, mae'r reol wyddonol ynglyn â nature a bohos, a vacuum. Yr un math o beth yw hwnna, lle mae yna wagle. Fydd na rhywbeth yn tyfu, daw bywyd, daw rhywbeth, daw egni.
Daw, ond pa egni da? Pa, achos, a dyna lle dwi'n dod yn ôl at gariad, a sut da ni'n tapio mewn i hwnna, achos, os dwi'n teimlo, mi ydw i yn gwbl grediniol o fy mhrofiad personol, na dyna ydy sylfaen bob dim. So, munud ti di tapio mewn i hwnna, dwi'n teimlo bod na gyfrifoldeb wedyn i fyw o'r lle yna. Achos mae'n hawdd iawn mynd at gasineb a dicter. Achos mae hwnna yn chwarae yr un games cemegol yn y corff ac yn yr ymennydd. Mae'n addictif iawn. So, munud ti di mynd yn flin unwaith, mae'n hawdd mynd yn flin eto. So, dwi yn meddwl sut da ni'n cael pobl i synhwyro a theimlo na'r cariad ma sydd wrth raidd bob dim ac dyna sydd yn uno ni, so hwnna di'r we. Ac mewn cymdeithas lle mae yna gymaint o begynnu a pwysau ar begynnu a barn gwahanol a rhyd i pawb i farn. Ie, gret, ond be sy'n dod â ni at yn gilydd a sut da ni'n cael pobl i deimlo hynny. Achos pan mae yna waglen dod, hwnna dwi eisiau lenwi fo. So dwi ddim eisiau byw mewn byd lle mae casineb yn llenwi y vacuum. Mae'n gallu gwneud yn dyddi os da ni'n cael ei atai iddo fo wneud.
Yn bendant. Ac mae modd dod at y cariad hwnnw, y peth greiddiol yma, o sawl cyfeiriad. Oh, ac am wn i gwybod bod e'n oreit i ddod o ble bynnag at hwnna
Y peth. Yn bendant. So mae'r holl lwybra gwahanol mae'n dod at yr un peth. Be ydi o, mae o tu hwnt i ddiffiniad dydy. Ti'n fardd, ti'n newydd gyhoeddi cyfrol o gerddi. ond mae o tu hwnt i eiriad dydy. Mae beirdd yn dod yn agos. Dyna sy'n mor wych am farddoniaeth. So, dy sgil na allu dod yn agos i ddisgrifio. Bo, ond fedra ni ddim. So fedra ni ddim honni bod ni'n gwybod be ydi profiad unigolyn arall. O ddew, o gariad, o be bynnag o tisio i alw fod the ground of being, be bynnag. Ond dwi'n meddwl bod yna ddigon yna lle da ni'n rhyw fath o ddallt. OK, mae o'r un peth. So mae o'r un peth ar draws traddodiadau gwahanol. Pan mae rhywun rili'n tyrchu mewn, da ni wedi cael digon o signpost rwan lle da ni'n mynd, oh yeah, OK. Felly bod o chydig o wahanol, ond da ni'n mynd tuag at yr un lle. Ac ie, fel ti ddeud, llwybrau gwbl wahanol. Ac os na, da ni'n dechrau bod yn fwy agored i hynny, wedyn dyna lle mae'r ffiniau'n codi, da. Dyna lle da ni'n dechrau ffrio misg yn gilydd, meddwl bod ni'n well na, neu bod yn ffydd ni'n fwy gwerthfawr na rhywun arall. A mae hynna'n hirt, hollol hirt.
Ti'n meddwl daw hwnna i newid?
Yndw. Dwi'n gwybod os wnaeth o newid yn ystod fy oes i... Ac dyna lle, twod, dwi wedi mynd o berson ifanc idealistic iawn, iawn, iawn i fod eisiau gweld y byd yn newid. Dwi dal eisiau, dwi yn teimlo bod o'n newid. Dwi wedi dod i dderbyn mwy, ac efallai bod hyn i'n neud efo mynd i mewn i ganol oed rwan hefyd, bod rhaid i ddinistr a chwalfa ddigwydd weithiau cyn i rhywbeth newydd gael ei greu. Dwi'n meddwl am y ddiwiau sy'n dwaith calu pan dwi'n deud hyn. So mae'n ddi ag i rôl hi ydi dinistrio. So mae'n frawychus iawn pan ti'n edrych arni gyntaf. Dwi'n cofio edrych gyntaf. O, dwi'n misio byd i wneud efo hynna. Dwi'n misio regni yna. Dwi'n heddychlon ac yn gwneud pethau neis. So bod yn cariadus efo pobl. Ond rwan, dwi'n mynd tuag at fy hanner cant yn slobach. Dwi yn dechrau gwerthfawrogi grym hynny hefyd. Ac er bod yna dristwch a dioddau a ffoen yn hynna i gyd, dwi'n meddwl bod o hefyd yn rhan o fywyd lle da ni'n gorfod bod yn barod i weld dinistr ac wedyn beth sy'n dod allan o hynny, a mae hynna'n scary iawn.
Mae yn scary. Dwi wedi bod yn darllen Hope in the Dark gan Rebecca Solnit. Ac mae hi yn sôn am y cyd-destun o obaith ag anobaith mewn cyfnodau tywyll, tywyll. Ac mae hi'n rhoi rhyw perspektif eitha didiedd, dwi'n teimlo. Dwi'n meddwl bod ni'n dda iawn, ond yn optimistaidd hefyd, heb fod yn or optimistaidd. Ac mae hi'n disgrifio y byd a pethau yn y byd a'r newidiaeth yna fel y tywydd. Mae'r tywydd yn newid drwy amser, a dyna yw bywyd. Fydd awr rhywbeth arall, fydd awr rhywbeth arall.
A sut ti'n mynd tu hwnna, de? So, y tywydd yn newid yndi, ond be di'r hinsawdd dyfnach o danodd? A hwnna, mae hwnna newid, ond mae hwnna newid yn fwy graddol dros gyfnod amser. A wedyn wrth gwrs hanfod bodolaeth, ground of being, tu hwnna, tu hwnna i gyd, ynde, sydd yn aros yr un peth. So mae gen ni egos mawr fel dynol rhyw hefyd yn does, sydd yn meddwl bod ni jyst yn mynd i bara am byth yn union fel ydy ni.
Wel, ni yw canol y byd hefyd.
Ni yw canol y byd.
Bydysawd,
fi dynaid. Bydysawd, Wel, da ni actually meddwl hynna.
Ydyn, ydyn ni, ydyn ni. Ydyn, ydyn. Ydy, braidd.
Ond, dyna ni. Felly, so mae'n dysgu gadael fynd o hynna i gyd. Yn huge, sy. Huge, ac fel byd, yn amlwg, da ni ddim yn barod i wneud hynna. Neu fyswn ni ddim yn yr argyfwng hinsawdd da ni yn hi, rwan. So, achos da ni gyd yn gwybod, da ni gyd yn gwybod effeithiau, ac eto da ni'n cario ymlaen i wneud union yr un pethau dro ar ôl tro. So, da ni ddim yn effro na dan, fel cymdeithas.
Ddim eto.
Ddim eto.
Ie, na, gobeithio. Ti di sôn am bod ti di cyrraedd rhyw bwynt yn dy fywyd, rhyw gyfnod trawsnewidiol.
Ie. Yeah.
Sut wyt ti'n gweld y dyfodol?
Gosh, dwi ddim yn gwybod.
Dun, dun, dun.
Dun, dun, dun. Dwi'n trio peidio meddwl ymlaen yn ormodol. Achos, twad, ti'n cael rhyw freuddwyd, ti'n gweld un yn rhywle, wedyn mae hwnna'n cael ei gymryd i ffwrdd. So, twad. Dwi ddim yn gwybod. So, mae yna beth yn digwydd. Dwi'n mynd trwy ysgariad ar hyn o bryd. So, mae hynna'n shift mawr. Mae gwaith yn bendant yn mynd i newid wrth i'r plant fynd yn hun. So, be fydd ym mherthynas efo dysgu yoga, dwi ddim yn gwybod. Mae gen i dad sydd yn wael iawn ar hyn o bryd. Mae'n rhieni fi'n mynd yn hun. So, so mae'r ddwy flynedd dwytha yma di bod yn heriol iawn, iawn, iawn ym mhob sfer posib o fywyd. So mae jyst yn un o'r cyfnodau yna. So ar hyn o bryd, dwi jyst yn rhoi di'n droed o flaen y llall ac yn meddwl, oce, iawn, cael trwfori, beth sy'n digwydd nesa. Ond dydy o ddim yn gyfnod tywyll. So ti sôn am gobaith ag anobaith. Gobaith sydd yna i fi. Dwi'n gwybod, so y byddai'n dod allan o hyn yn rhywun gwahanol. Ac dwi'm yn gwybod pwy, be, ond byddai dal i gwestiynu, byddai dal yn effro, gobeithio, ac dwi'n really excited i weld pwy fyddai.
Wyt ti'n teimlo bod y ryddin di'n dal yr un peth?
Yndi.
A dod i nabod hwnna i fynd y beth yw'r
Oh yeah, huge. Ag yeah. aros yn agos i hwnna yn hytrach na cael yn hynny ffwrdd. So ni'n sôn gynnau, mae bywyd yn taflu heriat a chdi destio dallu di aros ar y llwybr. Yeah. Mae'n hawdd anghofio dyryddyn, mae'n hawdd colli arna chdi dy hun pe mae yna emosiynau mawr yn dod i mewn. So oedd cyffro, pryder, oedd ti'n cael dy dynnu oedd i wrth dyryddyn. Nervous system activation ydi oedd ti jyst yn mynd i fyny fanna.
Yeah.
A ti'n anghofio sut ti ddod yn ôl i lawr. Ag dyna lle mae athrawon yn help, mae cymuned o ymarferwyr yn help, so dwi'n troi at yn ffrindiau, ag wedyn yn slow bach, dwi'n cael yn hywys yn ôl adra. A pan ti'n glanio yn ôl adra bob tro, so mae'r llwybr yn mynd yn haws i'w throidio, ag wyt ti ddim yn mynd oddi arni mor, am gyfnod mor hir, yeah. ag oeddech chdi o'r blaen. So ie, yeah, dyna dwi'n trio wneud, ydi aros yn agos, ag peidio gwyro oddi ar y llwybr yn gwybod bod fi'n ddynol, yn gwybod bod fi'n mynd i wneud camgymeriadau, gwybod bod bywyd yn mynd i daflu heriat ag ato fi, sut dwi'n dod yn ôl bob un tro dyna'r prosiect.
Dwi'n gwybod, i fi gael sôn am rhywbeth sy'n cysylltu ni nôl ar Rhyddin, i ti gyhoeddi cyfrol o'r enw Rhyddin.
O'r enw Rhyddin, ia. Trwy barddas, achos dwi ddim yn fardd. So, twed, ond mae yna gerddi yn y cyfrol, jyst ddim fi sydd wedi sgwennu nhw. Pobl llawer mwy talentog na fi, fel chi. Nath sgwennu yr un anhygoel am egni. Felly, do, nes i gyhoeddi'r gyfrol na, ag... So, wrth gwrs, dwi'n gwybod os ti fel hyn, ond o'n i yn oedi cyn gwneud, achos o'n i'n teimlo, ond dwi'n meddwl hyn rwan, so, mewn 20 mlynedd, efallai fyddai'n hollol wahanol, a wedyn dwi wedi roi o'i lawr, a mae actually allan na, mewn clawr galad ar bapur, a pobl yn prynu fo a darllen nhw. So, oedd o'n scary iawn, ond hefyd yn fraint, twed, ag oedd o'n gorfodi fi, achos oedd Alaw Mai, oedd yn golygu yn barddas ar y pryd, yn deitha fi bod i mond eisiau darnau eitha byr, twed, ac o'n i'n barod i sgwennu miloedd o eiriau, PhD ar bob un o'r penodau. Ond oedd o'n gorfodi fi i grynhoi a chrisialu be o'n i actually'n deimlo ar y pwynt yna yn fy mywyd, gan wbod, oce, ella fydd hyn yn newid. Twed, so y themau sydd yn y llyfr ydy'r themau sydd wedi dod yn bwysig i fi dros y blynyddoedd wrth ymarfer, ac mi fydd hynna wrth gwrs yn newid wrth i fi dyfu a mynd yn hun.
Ond wrth i ti rannu hwnna gyda pobl, wyt ti'n roi offer i bobl i fynd ar daith i hunan, neu o leia cychwyn ar ei daith yn dweud?
Wel, gobeithio, ac y mwriad i drwy'r llyfr oedd i gyflwyno elfennau o yoga sydd ella ddim yn cael gymaint o sylw poblogaidd.
Yeah.
So does na'm llawer o sôn am symud a postures, erbyn hynna'n rhan bwysig o'n ymarfer personol i. Mae o fwy ynglyn â be di hanfod yoga, be di'r athroniaeth, be di'r syniadaeth, a be dwi wir yn hapus efo fo, di'r bobl sydd wedi cysylltu efo fi ers i fi gyhoeddi.
Yeah.
Dyn nhw ddim y bobl sy'n mynd i yoga. Mae nhw yn bobl sy'n chdi byth yn meddwl fysa yn troi dim ond dosbarth yoga. Ac taswn i'n dod i yoga rwan, dwi'n meddwl swn i'n mynd i yoga achos dwi'n meddwl licio be dwi'n weld. So dwi ddim yn licio y ffordd mae dosbarthiadau, dwi'n meddwl licio'r busnes o'i gwmpas. So, felly dwi'n falch iawn bod fi wedi dod i mewn iddo fo pan nes i. Dwi'n gobeithio gallu agor yoga allan trwy'r gyfrol mewn ffordd fach iawn i bobl fysella ddim yn ystyried bod o iddyn nhw. A dwi wedi gweld tystiolaeth, ychydig bach o tystiolaeth bydd yna'n digwydd.
Mae'n beth ardderchog.
Ond dwi wrth y modd. So mae'n,
y cyswllt dynol yna?
Ie, yn union. A dwi'n gorffen y gyfrol efo cynghanedd. so pan o'n i ag yn eirin yn briod, o'n i'n trafod hyn. O, ti'n meindio bod fi'n iwsio'r gair cynghanedd? Ac oedd o fel, well, fel bardd cynghaneddol. Yn ymwneud, tough. Dwi'n mynd i iwsio fo.
Ti'n bachu hwnna.
Ie, achos mae'na fwy i gynghanedd na barddoni. Cynghanedd ydi harmony.
Ie, byw yn gynghaneddus yw.
Yeah. Byw yn gynghaneddus.
Yn un.
Ac mae hynna wrth wraidd yoga. Felly, sut da ni'n neud hynna?
Am ffordd hyfryd i orffen yn sgwrs ni, dwi'n meddwl, mewn cynghanedd. Laura Caradog, diolch yn fawr i ti am fod yn gwmni bach mor ardderchog heddi.
Diolch.
A dwi'n edrych mlaen i weld pwy fydd Laura Caradog.
Dwi'n edrych mlaen i weld pwy fydd Elin Owen Reynolds. Gan i weld, mae'n i neud hyn eto mewn 10 mlynedd.
Newn ni gwrdd eto,
Fab, diolch i chdi.
Wel, allai ddim credu yr amrywiaeth ar eu hangder o bynciau a phethau gwahanol gafon ni drafod yn sgwrs ni heddi.
Mae Laura yn berson go arbennig, dwi'n meddwl, ac oedd e'n fraint i fi gael bod yn ei chwmni hi a mwynhau orig gyda hi. Dwi'n gobeithio gwnaethoch chi fwynhau hefyd, ac os y gwnaethoch chi, wel, rhannwch y podlediad a'r cwmni bach gyda chwmni mwy. Gan obeithio, ydewch chi nôl i wylio mwy o'r podlediadau yn y dyfodol. Am y tro, pob hwyl.